Jumala vaimu ratatel. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, rõõm on taas teiega kohtuda. Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Tänase saate persooniks on meil selline jumala mees, kellest vist küll kõik kristlased, kes on vähemalt mõnda aega usus olnud, on kuulnud ja kindlasti ka tema raamatuid lugenud.
Jah, selle nimi on Kenneth Irwin Hagin. Tema keskmist nime küll väga palju ei tea, aga Kenneth Hagin on ilmselt tuttav enamikele kristlastele, vähemalt neile, kes on sellistest vabakoguduslikest või karismaatilistest liikumistest pärit. Oma elust võin nii palju öelda, et kui mina sain kristlaseks aastal 1992, siis tema raamatud olid need kõige esimesed ja need kõige paremad, mida ma hakkasin sõnatsas mõttes ahmima endasse. Tema audiojutlused, inglise keelsed, mida ma hakkasin kuulama omal ajal nende kassettide peal, kas kodus makist või kuskilt mingisuguse Walkmani playeriga kuulasin neid massiliselt ja need on mul hiljem veel ära digitaliseeritud praegu nüüd siis MP3 formaadis arvutis ja kuulan siia maani neid hea meelega ja suure huviga. Ja need on vanglas mul olnud väga paljudel inimestele suureks abiks ja õnnistuseks. Nii et minu jaoks võib öelda, et on kaks sellist suurt usukindralit, kes minu jaoks on olnud kõige suurema mõjuga üldse õpetusliku külje pealt. Esimene neist, see sama Kenneth Hagin, ja teine on Derek Prince. Nii et need kaks meest. Loomulikult ma olen väga palju teisi kuulanud ja lugenud veel, aga ütleme, et need on kaks sellist, kes on sellise põhilise fundamendi minu usuelu jaoks ladunud. Nii et väga südame lähedane sellest mehest rääkida. Elastame aastatel 1917 kuni 2003 sündis Texas osariigis McKinney linnas. Ema nimi oli Lilly, Lilly Viola Drake. Ja isa oli isenesest rikkast perest pärit, aga isa oli selline ära hellitatud täielikult vastutustundetu noormees, kes kogu aeg tuli ja läks ja lõpuks läks ja enam ei tulnud. Nii et Hagin ise ütleb, et ta oli kuskil 6-aastane, kui isa lõplikult ära läks ja enam tagasi ei tulnudki. Ema ja paljud teised olid teda hoiatanud, et ta ei abielluks sellise vastutustundetu noormehega, ema ei võtnud kuulda. Ütles, et kui vale valiku teen, siis ise kannatan ja kannatas. Ja oli juba mitmendat kuud rase, kannatas nälga, mitu päeva ei olnud söönud, abi ka ei palunud, ema juurde ei läinud abi küsima, sest uhkus ja kangus oli nii suur. Aga lõpuks sai aru, et kui ma nüüd ei lähe abi otsima, siis ma lihtsalt suren ära. Ja siis sellises pool näljas või pool surnuna, pool näljasena ta hakkas minema oma ema juurde ja siis juhtus selline asi, mida nad oma vahel arutasid alles aastaid hiljem. Nimelt teel ema juurde, oma ema siis, Hagini vana ema juurde, ta ema kirjeldab seda, et ühel hetkel kohas, kus ei olnud mingit puidega üldse mingisuguseid põõsaid äkitsed, ta kuulis otsa kui tuule kohinat puude latvades ja nägi nägemuses Jeesust. Ja Jeesus ütles talle, et ära karda. Laps sünnib, kõik saab korda ja mis pärast ta seda ütles, sellepärast, et ta ema oli üsnagi veendunud, et see rasedus katkeb, et ta ei kanna seda lõpuni välja, sellepärast, et tervis oli nii läbi, aga sellest nägemusest ei söandanud ta rääkida kellelegi peale oma ema ja ema ütles ka, et ära kellelegi räägi, sest sind peetakse hulluks, kui seda teed. Aga nii, et selline eriline algus juba selle mehe sündimisel siin. Sündis ta enneaegsena, nii väiksena, et ta vanaema, kes teda siis kirjeldas, ütles, et sa nägid välja umbes selline nagu suur rott. Nägu täiesti välja kujunemata alla 900 grammi kaalus arst tunnistas surnuks. Arst, kes sünnitust vastu võttis, ütles, et see laps on surnud ja lubas maha matta ja vanaema võttis siis labida ja läks taha aeda maha matma ja viimasel hetkel äkki ütles, et avastas, et mingi elusäde oli ikkagi sees ja tuli tagasi selle väikese poolelutu lapsega. arst, kes seal oli, noh, kuna seal oli elu ja surma küsimus, et kas sureb laps või sureb ema, arst võites siis ema elu eest, nagu oskas ja jaksas. Arst ütles, et noh, hea küll, võta mingi väike pakikene beebi toitu, et see kestab kauem kui tema. Aga nagu Heigin ise ütleb, et mina ikkagi kestsin kauem. Aga arst oli jah täiesti veendunud, et sellest lapsest elus inimest ei saa ja registreeris ta surnuna. Nii et Heigin ise kirjeldab seda, kuidas hiljem, kui ta läks tol ajal ei olnud sünnitunnistusi seal osariigis nõutud, aga siis kui hiljem läks oma nii-öelda isikut tõendavad dokumenti tegema, siis selgus, et ta oli registreeritud surnuna. Ja siis oli tarvis saada mitu tunnistajat, nii et ta tädi, kes seal veel pidid osalema selleks, et tunnistada, et ta ikka on päriselt elus ja see sama laps. Aga ta oli täielikult füüsiliselt võimetu elama ja toimima. Kui kooli läks, siis ütleb, et vähimagi pingutuse peale lihtsalt minestas ära. Ja võis olla kolmverand tundi või poolteist tundi lihtsalt kuskil näoli laua peal teadvusetult. Hapniku vaegusetas, et võis näost siniseks minna, tume siniseks täiesti. Koolis kiusati, ja noh, nagu see tihti peal on, et need, kes on sellised nõrgemad lapsed, siis need suuremad ja tugevamad tõestavad oma suurust ja tugevus sellega, et nad kiusavad väiksemaid ja temaga juhtus see sama moodi. Ja see põhjustas seda, et ta ise ütleb, et ma vihkasin kogu maailma. Et noh, esiteks, et ma olen selline haige ja põdur, ma ei suuda enda eest seista, nagu ta ütleb, et isegi tüdrukud võisid mulle peksa anda, sellest, et ma minestasin kohe ära, kui natukene pingutama pidi. Ja siis otsustas tema, et tema hakkab kätte maksma ühele kooli kiusajale. See nüüd kõlab hästi karmilt, aga kes oli teda hulka aega terroriseerinud, siis ta ütles, et ta otsis kuskilt kooli territooriumilt sellise prussi korraliku malaka ja hiilis selja tagant ja ütles, et ma saan aru, et ma pean talle virutama täiega, et kui ma selle esimese laksuga õigesse kohta pihta ei saa, siis on minuga kõik. Ja virutas kõigest jõust vastu pead sellele kodanikule ja lõida kolmverand tunniks oimetuks. Ja nii, et noh, see näitab seda viha hulka. Ta oma vend kiusas teda ja narritas ja siis ta kirjeldab, et üks, et kui venna kätte sai, lõi vennale haamriga pähe. Ja nii, et noh, selline tohutu viha ja raev ja ilmselt enese haletsus ja mitu täiesti ravimatud haigust. Esiteks ta süda oli totaalselt deformeerunud. Tal oli ravimatu verehaigus ja hiljem veel osaliselt ka halvatus, nii et arst, kes üks viiest arstist, kes temaga tegeles, ütles, et meditsiiniliselt, kui me suudaks sulle siirdada uue südame, siis isegi see sind ei päästaks. Selleks oleks tarvis uut südant, uusi kopsusid, kõiki nii öelda torusid siin sees, söögitoru, hingetoru, kõike. Et ühesõnaga ainult siis saaks su elu päästa, nii et noh, füüsiliselt täiesti välistatud. Üks arst ütles talle nii, et sul pole ühte šanssi miljonist ka, et sa võiks elada kauem kui 16 aastaseks. Ja noh, 15 aastaselt jäi tema haigeks juba nagu surivoodisse ja 16 kuud oli täielikult halvatuna või osaliselt halvatuna, no võib öelda, et oma surivoodil. Mitu korda oli täiesti teadvusetult, kaks korda oli kaks nädalat täiesti teadvuset, ta kirjeldab nii, et kui üles särkas, siis küsis, mis kell on, ma ütles, et noh, oluline on kuu päev, mitte kellaaeg praegu, et sa oled kaks nädalat ära olnud, üks kord oli kolm nädalat täiesti teadvusetu. Nii et ühesõnaga lootusetult haige, kaalus 40 kilo, ta oli kuskil vist mingi meeter 83 või 4 pikk, nii et noh, kujutame ette seda luukeret sellise pikkuse juures 40 kilogrammi kaaluv. Ja noh, lisaks kõigile nendele muudele hädadele ta enda ema oli varisenud füüsiliselt ja psüühiliselt täiesti kokku, nii et teda suures osas kasvatas tema vanaema, nii et see stardipakett, mille ta kaasa sai, oli ikka katastroofi lähedane. Aga siis juhtus midagi erilist tema elus, nimelt üks erakordne nägemus. Nägemus oli ta elus palju, aga see oli üks nendest ja see leidis aset aastal 1933 15. aprillil. Ja ta kirjeldab seda nägemust oma raamatus Ma läksin põrgusse. Ja ma loen siit ühe natukene pikema lõigu. Täpselt siis, kui vanaisa kell lõi 7.30, jäi mu südarinnus seisma. Ja ma tundsin, kuidas kogu mu kehas kuni varba otsteni välja lakkas voolamast veri. See toimus nii kiiresti, et ei oleks jõudnud sõrmegi nipsutada. Mu varbad muutusid tuimaks. See tuimus levis mu jalalabadesse, pahkluudesse, põlvedesse, puusadesse, kõhtu, südamesse ja ma hüppasin oma kehast välja. Ma ei kaotanud teadvust, ma lihtsalt hüppasin oma kehast välja nagu vettehüppaja hüppaks hoolaualt basseini. Teadsin, et olen oma kehast väljas. Võisin näha oma perekonda, aga ei saanud nendega kontakteeruda. Ma olin tahtnud ema, vanaema ja väikevennaga hüvasti jätta, aga ma väljusin kehast enne, kui suutsin need sõnad lõpuni välja öelda. Hakkasin laskuma alla, alla sügavikku nagu kaevu või koopasse. Ma läksin alla jalad ees, aina alla poole ja alla poole. Üles vaadates nägin ma maatulesid, lõpuks tuhmusid ka need. Mind ümbritses pimedus, pimedus, mis oli mustem kui ükski öö, mida inimene eales näinud. Tundus, et kui nüüd oleks olnud nuga, võiks sellest kamaka välja lõigata. Ei olnud võimalik näha isegi mitte oma kätt, kui see oli nina ees. Mida alla poole ma laskusin, seda pimedamaks ja kuumemaks läks. Kuni lõpuks võisin eespool enese all näha valguse sõrmi pimeduse seinal mänglemas ja ma jõudsin sügaviku põhja. Kui ma jõudsin sügaviku põhja, siis nägin, mis põhjustas valguse mängu pimeduse seinal. Nägin enese ees, teisel pool põrgu väravaid või sissekäiku, hiiglasike oranše valge harjaga leeke. Mind kisti põrgu poole täpselt nii, nagu magnet tirib enese poole metalli. Teadsin, et kui ma kord need väravad läbin, ei tule ma enam iialgi tagasi. Sügaviku põhja jõudes püüdsin laskumist takistada, kuna see põhi oli veel alla poole kaldu. Olin teadlik sellest, et sügaviku põhjas oli mul vastas mingi olevus. Ma ei vaadanud tema poole, mu pilk oli naelutatud põrgu väravatele, aga ometi ma teadsin, et minust paremal oli mingi olevus. Kui ma püüdsin oma laskumist aeglustada, võttis see olevus mu käelt kinni, et mind sisse saata. Kui ta seda tegi, siis hakkas äkki kusagil eemal pimeduse kohal rääkima üks hääl. See oli mehe hääl, aga ma ei tea, mida ta ütles. Ta ei rääkinud inglise keeles, see oli mingi võõrkeel. Too paik lausa rappus nendest vähestest sõnadest, mis ta ütles. Ja olevus lasi mu käelt lahti. Mu seljale hakkas mõjuma otse kui imamisjõud, mis mind tagasi tõmbas. Ma lendasin põrgu sissekäigu juurest eemale, lendasin pea ees läbi pimeduse üles. Juba enne üles jõudmist võisin näha valgust. Olen olnud kaevu põhjas ja tookord oli nii, nagu oleksin olnud sügaval kaevus ja näinud ülevalt valgust. Jõudsin vanaisa majaverandale. Siis läksin otse läbi seina, mitte läbi ukse ja akna, vaid läbi seina ja hüppasin kehasse, nii nagu mõni mees paneks hommikul saabast jalga. Enne kehasse hüppamist jõudsin näha vanaema voodiserval istumas ja mind süles hoidmas. Kui kehasse sisenesin, võisin temaga taas kontakteeruda. Ja siis kordub teine asi, või see sama asi teist korda, ta räägib natuke oma vanaemaga ja siis ütleb nii, et siis seiskus mu süda uuesti, see on nüüd siis kolmandat korda. Tundsin, kuidas veri lakkas voolamast, korraga mu varbad tuimenesid ja kiiremini, kui jõuaks sõrme nipsutada, surid mu jalalabad, pahkluud, põlved, puusad, kõht, süda ja ma hüppasin kehast välja ja hakkasin vajuma. Kuni selle korrani olin ma mõelnud, see ei juhtu ju minuga. See on lihtsalt hallutsinatsioon, see ei saa olla tõsi. Aga nüüd ma mõtlesin, see on juba kolmas kord. See kord ma enam tagasi ei tule. Pimedus ümbritses mind, pimedam kui ükski öö, mida inimene eales näinud. Ja ma hüüdsin pimeduses, Jumal, ma kuulun kogudusse. Ma olen veega ristitud. Mõistad, ma tahtsin tal öelda, ma ei peaks selles suunas minema. Ma lähen valele poole. Ootasin vastust, aga seda ei tulnud. Kostis vaid mu enda hääle kaja pimeduses. Teist korda hüüdsin ma valjemalt, Jumal, ma kuulun kogudusse, ma olen veega ristitud. Ja kõik, mis ma kuulsin, oli mu enda hääle kaja, kui see läbi pimeduse kajas. Jõudsin taas sügaviku põhja. Jälle tundsin kuumust enesele näkku löövat. Jälle lähedesin põrgu sissekäigule. Olevus võttis mu käe. Kavatsesin võimaluse korral vastu panna, et hoiduda sisenemisest. Mul õnnestus vaid veidi vajumist aeglustada ja ta haaras mu käe. Tänu Jumalale see hääl kõneles. Ma ei tea, kes see oli, ma ei näinud kedagi, lihtsalt kuulsin häält. Ma ei tea, mis ta ütles, aga ükskõik missega ei olnud see paik vappus ja olevus lasi mu käe lahti. Tundus nagu imetaks mind selja tagant, see tiris mind tagasi eemale põrgu väravatest, kuni ma taas varjus seisin. Siis tõmmati mind pea ees üles. Läbi pimeduse minnes hakkasin ma palvetama. Ma hakkasin palvetama, oi Jumal, ma tulen su ette Jeesuse Kristuse nimel. Ma palun sind andesta mulle mu patud ja puhasta mind kõigest patust. Ma tulin üles voodi kõrvale. Kolme läbielamise erinevus oli selles, et esimene kord tulin ma verandale, teine kord voodi jalutsisse, kolmas kord voodi kõrvale ja hüppasin kohe kehasse. Nii et see on see eriline kogemus, kus see Jumala mees, nagu me ütleme, sai päästetud. See mees, kes oli enne olnud ravimatult haige, täis viha kogu maailma vastu ja ühel hetkel siis saab tal osaks selline kogemus. See on oluline mõista, et meie maapealne elu ei ole kõik, mis olemas on. Ühel hetkel stopper läheb kinni ja inimene astub siit ilmast igaviku. Ja ilmselt kõige olulisem küsimus inimese elus on see, et mis saab siis. Ja tema vaatamata sellele, et ta oli kiriku liige ja ristitud, aga tegelikult seda südameusku ei olnud, hakkas minema sinna poole, kuhu ta kindlasti minna ei tahtnud. Aga selline šokiteraapia oli siis see, mis teda ümber veenis ja lõpuks siis andis ta oma elu Jumalale. Ta isegi kirjeldab seda, et siis kui ta kehasse tagasi tuli, et siis ta hääl andis edasi selle sama palve, mida ta oli hakanud palvetama teisel pool ja tema vanaema minu meelest vist oli see, kes ütles, et su hääl kõlas nii nagu sa oleks kuskil kaevu põhjast palvetanud ja ta sai Jumala lapseks. Nii et selline sündmus.
Jumala vaimu radadel.
Oli üks erilise tauline sündmus veel, kus ta oma kehast 10 minutiks välja läks ja tagasi saadeti. Jumal ütles talle, et sinu töö ei ole veel lõpetatud ja saatis ta siia ilma tagasi. Ja see oli midagi sellist, mis oli selgelt kogetav ka tema emale ja vanaemale. Nimelt, kui ta nii-öelda kehast välja läks ja siis seekord juba õigele poole, päästetuna taeva poole minema hakkas, siis ta ema tahtis sinna ruumi sisse tormata, aga ütles, et see ruum oli nagu pilvega täidetud, et nagu mingi udu või aur oli seal. Ema kus juures ütleb, et ta aastaid ei söandanud sellest isegi mitte rääkida, sest see oli nii eriline kogemus, ütleb, et mõlemad vanaemaga püüdsid sinna ruumi siseneda, aga ei saanud, näha ei olnud midagi, et vanaema proovis 3 korda joosta sisse, aga põrkas nagu vastu mingit kummipalli ja lendas seal teemale ja said nad ruumi siseneda alles siis, kui Heigen juba ihusse tagasi tuli. Nii et selline tõeline šokiteraapia, et käia ära põrgus ja siis käia taevas, tulla tagasi teadmisega, et sul on mingisugune ülesanne siin. Aga kuidas sa seda ülesannet täidad, kui sa oled ravimatu haige? Kui 5 tippspetsialisti arsti on öelnud, üks neist oli kuulsa Mayo kliiniku doktor, nii et no ütleme maailma tipp, sul ei ole ühte šanssi miljonist ka, et sa ellu jääks. Kõigepealt tuli tema üks pastor. Vanaema kutsus, et äkki pastor tuleb palveta. Mitu pastorit lubasid tulla, enamik neist sõna ei pidanud. Heigen nüüd tagantele tarkusega ütleb, et väga hea, et ei tulnud, sest ma oleks neid uskunud ja surnud. Nii et mõnikord, kui Jumal mõne inimese palvetele vastaks, siis oleks nende enda kahjuks. Õnneks Jumal ei vastanud, et ei tulnud need uskmatud pastorid sinna. Üks tuli ja noh, see ei palunud mingit usupalvetega midagi, see lihtsalt lohutas, et ära muretse poja, et varsti on kõik läbi. Sest kogudus, kus ta pärit oli, ei uskunud tervenemisse ega vaimuandidesse. See oli see nii-öelda lakkamisõpetusega seotud kogudus, mis väitis, et vaimuannid ja tervenemised ja kõik see on ainult algkoguduse jaoks ja tänapäeval Jumal enam seda ei tee. Ja ta kirjeldab, kuidas ta kaotas täielikult lootuse ja langes masendusse ja piiblit pikka aega ei lugenud enam, sellepärast, et noh, ei olnud mingit põhjust. Ja oli vihane Jumala peale, et Jumal näed, sa võtad nüüd ära mu elu, ma pole õieti elanudki siin. Aga mingil hetkel siiski mingisugune lootuse säde temasse tagasi tuli. Ja ta kirjeldab seda, kuidas ta ükskord luges Markuse 5. peatükki, kus räägitakse veritõbisest naisest ja seda, mis moodi Jeesus ütleb sellele naisele, et sinu usk on sind aidanud, mine rahuga ole terv oma vaevast. Ja siis vaikne tasane hääl siin sees ütleb, et kui tema usk võis teda terveks teha, siis sinu usk võib sind terveks teha. Mitte usk enda ususse, vaid usk Jumalasse, Jumala väesse, mis teeb terveks ja kes teeb terveks. Loomulikult tema siis ta kirjeldab seda, kuidas ta hakkas tohutult ennast Jumala sõnaga toitma ja täitma. Tema lemmik kirjakohad, ilmselt, kes on teda lugenud, on neid korduvalt näinud Markus 11, 23 ja 24, mis ütlevad nii, et tõesti ma ütlen teile, Jeesus ütleb siis, kes iganes ütleb tollele mäele, kerki ja kukuta end merre, ega kõhkele oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saabki talle. See pärast ma ütlen teile, kõike, mida te iganes palves endale palute, uskuge, et te selle olete saanud ja see saabki teile. No see on tema kaubamärk olnud kõik need aastad, kui ta jutlustas, ma ei kujuta ette, kui palju sadu kordi ma olen neid tekste kuulnud tema suust. Noh, mõningaid tema jutlusi kuulanud nii palju, et ma autos kuulates tean, millal ta köhatab, ma võin siteerida tema järgmise lause peast, mida ta ütleb lihtsalt, sa põstad nii palju kuuldud. Ja see on siis üks nendest kirjakohtadest, mis tema jaoks sai, noh, sõnatses mõttes nagu kaubamärgiks. Ja siin Jeesus ütleb, et kui keegi palub, siis ta peab uskuma, et ta on saanud ja siis see saab. Ja siis ta kirjadab, kuidas äkitselt talle sai see ilmutuseks, et sa pead uskuma enne, kui sa koged seda. Mitte nii, et ma palun, siis saan ja siis usun, et sa pead uskuma enne. Ja palvetas ja hakkas tegutsema, ta kirjeldab seda hästi võimsalt, kuidas ta natukene sai juba ülakeha kasutada, nii et alakeha oli täiesti halvatud ülakeha osaliselt ja kuidas ta vinnas ennast ainult kätte jõuga selle voodi mingisuguse posti peale ja hakkas kuulutama. Mina kuulutan, et ma olen terve vastavalt Jumala sõnale, mina usun, et ma olen palunud ja Jumal on kuulnud ja nüüd on nii. Ja siis äkitselt kirjeldab ta seda, kuidas nagu soe mesi oleks valatud pealaest jala tallani, kuidas nagu mingi mitu miljonit nööp nõel oleks sisse torgatud, ehk siis noh, kogu nii-öelda närvisüsteem aktiveerub uuesti ja ta sai täielikult terveks. See oli augustis 1934, kui ta oma surivoodist üles tõusis ja seda puhtalt sellepärast, et ta oli uskunud Jumala sõna ja tegutsenud selle põhjal. Ta juba üsna varakult sai aru, et ta on kutsutud mitte lihtsalt kirikus käima, vaid ka Jumala sõna kuulutama, nii et juba 2 aastat hiljem pidas oma esimese jutlus ühes väikeses kogukonna kirikus Texas osariigis Rolandi linnas ja siis hakkas jutlustama Jumala sõna, aga hakkas läbi käima 4 pühilastega, sest 4 pühilased uskusid tervenemisse, ta ütles, et mina uskusin ka tervenemisse, kuna ma olin seda ise kogenud. Baptistid, tema oli siis baptisti koguduses, seda ei uskunud. Tema oma pastor arvas, et poiss on liiga pikalt voodihaige olnud, et see on tal ajudele hakanud. No, fenomenaalne muidugi, kuidas sa saad seda uskuda, et noormees on kolmest surmahaigusest terveks saanud ja sa ütled, et ta on hulluks läinud. Aga noh, nii seal oli. Nii et hakkas ta 4 pühilastega läbi käima, ainult ütles, et see keeltes rääkimise ja vaimuga ristimise teema ei läinud tal hästi nagu kurgust alla. Aga ühel hetkel, kui Jumal selle teema talle kaavas, siis ta sai vaimu täis, hakkas keeli rääkima ja nii edasi ja noh, siis baptisti kogudusest visati ta välja sellest, et kui tema enda nii-öelda terminoloogias, kui Paulus kasutab väljendit, et talle anti parema käe osadus apostlite poolt, siis tema ütleb, et temale anti vasaku jala osadus, visati välja selle eest. Vaimuliku tööta jätkas, kokku oli ta siis 12 aastat pastori ametis, aga siis kirjeldata seda, kuidas ta ühel hetkel sai aru, et pastori amet ei ole tema põhikutsumus. Ja nii nagu eelmises saates Ola Robertsist rääkisime, aga tema ütles, et ta hakkas käima oma kirikusaalis palvetamas, paastumas, Jumalat otsimas, et selline tunne nagu peseks jalgu sokid jalas. Et teed nagu otse kui õigid asju, aga nagu ei ole päris see, mis peaks olema. Ja siis ühel sellel palve korral Jumal kõnetas teda, ütles, et ma ei ole sind pastoriks kutsunud. Et sinu kutsu on hoopis midagi muud. Noh, ta sai aru, et ta peaks hakkama rändjutlustajaks ja tormas suure hurraaga siis välja alustades evangelisti teenistust. Ja sai hiljem aru, et see ei ole ka tema teenistus, et tema asi on olla õpetaja. Ja et võttis aega oma jagu enne, kui mees sai aru, kelleks või milleks ta kutsutud on, aga hea on, et aru sai. Ühes hilisemas nägemuses Jeesus talle ilmus tema elujooksul konkreetselt 8 korda tema enda sõnul. 8 korda nägi nägemuses Jeesust ja siis noh, lisaks veel ingleid teemoneid taevast põrgut ja palju muud. Kuna ta oli põhiliselt kutsutud prohveti ametisse, siis prohveti ametiga sageli kaasnevad need asjad. Me näeme seda piiblist ja me näeme seda ajaloost. Aga siis ühes nendest nägemustest Jeesus ütles talle, et kui sa lahkusid oma viimase koguduse pastori ametist, alles siis astusid sa oma kutsumuse esimesse faasi. Ja ta oli nii jahmunud sellest, et mis mõttes, et ma olen 12 aastat olnud pastor, jumalariigi töötegija ja siis alles esimesse faasi. Ja Jeesus ütles, jah, paljud jutlustajad elavad ja surevad nii, et nad ei astu isegi oma teenistuse esimesse faasi. Need olid Jeesuse sõnad seal. Ehk siis, et noh, ei piisa lihtsalt sellest, et sa teed midagi nagu kiriku või usuga seonduvat, et sul peab olema arusaamine, et see on see, milleks Jumal on mind kutsunud. Mitte see, milleks, ma ei tea, vanaema soovitas hakata või enda mingi karjääri himu utsitas. Aga sealt ta siis teele läks, hakkas jutlustama tegema sellised õpetusteenistusi ja kusjuures kirikutes mitte telgikoosolekuid, nii nagu tollal tavaks, ta ütles, et tal oli konkreetne sõna Jumalalt, sina püsi kirikutes, telgiteenistused ei ole sinu jaoks ja seda ta ka tegi. Ja 10 aastat oli ta rändjutlustaja suurem osa majast oma perekonnast eemal, mis oli kahtlemata väga-väga raske. Ma olen kunagi lugenud tema abikaasa Ureta Heigeni raamatud sellest Jumala armust, mida Jumal andis talle kogeda sellel, kui mees oli pidevalt ära ja noh, see oli üsna tõsine teema. Ja Ureta muidugi põdes seda palju ja kurtis ja Ureta kirjeldab seda, kuidas ükskord ta ka jällegi kurtis ja nurises, et miks minu mees on nii palju ära kogu aeg ja siis Jeesus talle kuuldava häälega täiesti ütles, et ma võin ta võtta sinna ka, kus ta enam tagasi ei tule. Kõlab hästi karmilt, aga noh, ju siis see kutsumus selle mehe elus oli niivõrd oluline, et siin ei olnud nagu manööverdamise ruumi. Ja siis Ureta ütleb, et ma parandasin meelt ja ütlesin, et hea küll, nii nagu sina tahad, nii on. Aga Jumal on hea Jumal, nii et hiljem näiteks tema enda lapsed ja lähedased kirjeldavad, et siis kui see aeg sai läbi ja said juba koos perega olla, et siis nad olid kõige õnnelikum nagu kaks armsat tuvikest, et ei olnud nii, et üks mees oli kogu aeg ära ja võõrdunud naisest, et lapsed olid õnnistatud abikaasaga üli hea suhe. No ilmselt üks sellistest parimatest, millest mina olen lugenud nende usuelu kangelaste puhul üldse. Aga need 10 aastat olid jah rasked, ma mäetan ühte jutlust Heiginile, võib-olla ei omistata väga palju selliseid teemasid nagu kannatused ja midagi taulist, aga see on üks väga hea jutlus. Inglise keeles suffering unto perfection, ehk siis täiuslikkuseni või täiuslikuks kannatamine. Kus tema, keda on süüdistatud küll mingis eduteoloogia isaks olemises ja kelleks ja milleks iganes veel, räägib kannatustest ja kirjeldab seda, mis moodi pisar silmil sõidad ära oma pere juurest, sest sa tead, et see on sinu kutse, sa pead seda tegema. Kuidas kuskil mingisugustes hotellitubades istud üksinda praktiliselt, noh, mis ta ütles, et 52 nädalal aastas oli ta kuskil sõidus ja missuguse hinna pidi maksma, aga oli ustav Jumalale. Ma saan aru, et see võib mõnedele väga raskelt nagu kurgust alla minna, kui sellist asja kuulata, aga ma ei väidagi, et kõik inimesed peavad nii kannatama, aga seda ma väidan kindlasti, et on neid, kes on nii-öelda jäämurdjad või jäälõhkujad, need, kes on alguses maksnud suurema hinna kui võib-olla suur osa neist, kes hiljem järgi tulevad.
Teatud ringkondades on vist selline väljend nagu kännumurdjad.
Ja need, kes peavad minema need kännud sealt välja kangutama. Ja mõnedel siis hiljem läheb väga hästi, see on nagu Jeesus enda õpilased. Ja Jeesus ütleb, et mina olen teid läkitanud lõikama teiste vaeva vilja. Teised on vaeva näinud, teie lähete lööta aga sirbi sisse või põrutate kombainiga peale ja mõtlete, et nii kergesti käibki. Aga Jeesus tuletas neile meelde, et arvestage, et enne teid on kõvasti tööd tehtud. Noh, piltlikult öeldes, et keegi läks, raius selle võsa maha, kangutas need kännud välja, kündis maa üles, äästas ära, külvas seemne ja siis suri ära. Mitte midagi ei näinud. Ainult töö ja vaev ja higi, nagu noh, kõlab nagu Tammsaare juba siin. Et tee tööd ja näe vaeva ja siis lahkub ka armastus. Ta küll päris nii ei kirjutanud, aga jah. Ja see inimene või need inimesed, kes seda tööd tegid ja vaeva nägid, võib-olla kunagi ei saanud neid asju kogeda. Aga siis tuleb keegi pärast teda ja mõtleb, et see on vili juba kasvanud, lihtsalt kombainile hääl sisse minek. Nii et ma usun, et mitmed nendest asjadest, mida me selliste usukindralite puhul loeme, ei ole üks ühele nagu üle kantavad kõigile. Nii et kui mõni on nüüd siin juba valmis raadiot välja lülitama, siis kuula ikkagi lõpuni.
Jumala vaimu radadel.
alustas ta oma sellist teenistust evangeelse sellise karismaatilise jutlustajana sellel samal tervendusärkamise ajal, millest me oleme siin rääkinud, Voice of Healing oli see koos Ora Robertsi ja Gordon Lindsay, T.L. Osborne ja teistega, nii et kuulus sellesse ringkonda ja aastal 1963 asutas juba päris oma teenistuse ja hakkas tegema raadiosaateid, nagu see tavapärane oli, aga nüüd kui puudutada tema sellist karismaatilist teenimist, siis haigete pärast palvetamine, teemonite väljaajamine, eriti oli tema kaubamärgiks palvetamine kõik võimalike kasvajate ja vähkide pärast täpsemalt nende vastu. Ta kunagi kirjeldas seda, et kui nad võrdlesid nii-öelda tulemusi erinevate evangelistide ja jutlustajate vahel, siis selgus, et temal oli vähkides terveks saanud rohkem kui tervel sellel ülejäänud hulgal kokku. Nii et millegi pärast oli see tema eriline and, et kui esimese kointuse 12 räägib tervenda, mis te andidest mõlemad mitmuses algtekstis, siis tundub, et üks nendest oli vist antud talle just konkreetselt selles valdkonnas. Aga loomulikult palju teisi asju ka, palju halvatuid, kes said terveks, oli juhtumeid, kus psühiaatria haiglatest toodi täiesti noh, ebaadekvaatseid inimesi. Üks lugu meenub mulle siin konspektis jala, aga teismeline neiu täiesti ebaadekvaatne, nii et roomas kiriku pinkid alle ajas suust ila välja ja nii edasi. Ja ütles, et järgmistel teenistustel juba istus, siis juba hakkas nagu mingi inimese pilk tulema silmadesse ja palvetati ta pärast seal ja ta kuulas Jumala sõna seal palju ja siis aastaid hiljem tuli ta sellesse samasse linna, samasse kogudusse tagasi ja pastor viis ta välja ja näitas talle ühte uus elamurajooni. Vaata seda. No tore muljetavalda, mis sellega on. See on selle sama naise rajatud, kes kunagi oli täiesti ebaadekvaatne, noh põhimõtteliselt hullumai ja elu lõpuni määratud. See naine sai täiesti terveks, kuulutati täiesti psühiliselt adekvaatseks, temas sai selle linna suurim kinnisvara äriinimene ja tema oli siis terve selle suure kinnisvara arenduse rajaja. Nii et sellised erilised võimsad tervenemised ja vabanemised. Mis mulle Heigene puhul tohutult meeldib ja nagu eriti südame lähedan on see usk Jumala sõna lõplikus autoriteeti. Piibel on Jumala sõna ja seda tuleb usaldada. Tuleb käia usus, mitte lihtsalt nagu paljud selle tervendusärkamise evangelistid nii-öelda voolasid vaimus, et noh, kui vaim ei ole pea, siis on mitte midagi teha. Heigene oli selles mõttes sõnamees, et isegi kui ma ei tunne mingit erilist vaimu võidmist, Jumala sõna on vääline. Kuulutad Jumala sõna, palvetad usus ja see asi toimis. Ta oli nii sõna mees, et öeldakse, et ta mingil perioodil oma elust võis 3/4 uuest testamentist peast siteerida. Nii et noh, sõna täis võib öelda siis põrandast laeni ja seinast seinani ja pööningust keldrini. Mõned tsitaadid, mis iseloomustavad seda tema suhtumist Jumala sõnasse. Ütleb ta nii, kui see, mida sa kuuled jutustatuna, ei tekita usku ega kasvata sinu vaimususku, siis ei ole see Jumala sõna või sa lihtsalt ei kuule seda. Ehk et siis, kui sa kuuled kirikukantslist või kuskilt raadiost või televisioonist või lood raamatutest midagi sellist, mis usku sulle ei anna, külvab kahtlust. Piibel ei ole Jumala sõnas, ainult kohati sisaldab seda, Jumal ei tee neid asju tänapäeval enam, siis tõenäoliselt see ei ole mitte Jumala sõna, vaid see on midagi muud. Üks temale väga iseloomulik tsitaat. Toida oma usku ja näljuta oma kahtlusi. Toida oma usku Jumala sõnaga ja sellega sa näljutad oma kahtlused surnuks. Üks veel. Usklikud ei tohiks kunagi tegelda kahtluste ja hirmudega, sest need on kuradi narkootikumid. Ehk siis need tekitavad sõltuvust. Kurat tuimestab ja uimastab ja tekitab sõltuvust nende asjadega. Mõtted võivad tulla ja jääda püsima, kuid mõtted, mida ei panda sõnadesse ega tegudesse, surevad sündimata. Ehk siis jälgi hoolega seda, mida sa lased oma pähe ja millised sõnu sa lased üle oma huulte. Noh, tema puhul see usu sõnade tunnistamine oli ka üks tema kaubamärke, et see Markus 11.23 ütle sellele mäele. Sageli meie räägime Jumalale pikalt ja põhjalikult sellest mäest. Kirjeldame selle geograafilist asukohta ja räägime, millest see mägi koosneb ja kus ta paikneb ja kui suur ta on. noh, ehk siis räägime ainult oma probleemide suurusest. Tema mõte oli see, et ütle mäele teebalt eest, ehk siis tunnista seda Jumala väes ja Jumala sõna põhjal loomulikult, mitte lihtsalt mingisugune happy-clappy positiivse tunnistuse mõttes. Tunnista sellele probleemile seda, mida Jumala sõna selle kohta ütleb. Üks suur ja oluline asi, mis tema elus aset leidis ja mis on ka mõjutanud paljusid, on aastal 1974, kui ta asutas Reema piiblikooli. Tomata piiblikool, kus mina omal ajal õppima läksin ja hiljem aastaid seal töötasin, on alguse saanud nende inimeste kaudu, kes selles samas Reema piiblikoolis õppisid. Tomata koolide asutaja Mark Brazee, kui nüüd mu mälu mind ei peta, oli vist selle Reema piiblikooli esimese õppeaasta või esimese lennu vilistlane. Ja see on olnud tohutult mõjukas. Koolil on olnud filiaale üle terve maailma. Öeldakse, et praeguseks on sellel koolil üle 80,000 vilistlase 52 erinevas riigis teenimas, nii et noh, tohutult võimas. Ja noh, loomulikult Heigeni raamatud, ma usun, et kõik nii-öelda post-sovjeti rahvad ja maad on saanud osa sellest, et vahetult enne sellest ikkest vabanemist me hakkasime lugema neid raamatuid nagu uskliku meelevald ja sõnad ja uus sünd ja sellised asjad, mis olid nagu paljud jaoks, ma usun, sellisteks esimesteks fundamendi blokkideks meie elus. Nii et selles mõttes tohutult suur mõju. Ja nüüd arvestame, et see on sellise mehe kaudu, kes ise oleks pidanud ammu ära surema, kellel ei olnud mingit teoloogilist haridust, au doktori kraadita hiljem sai kahest ülikoolist, üks neist oli Oral Roberts ülikool, aga kellel ei olnud mingit teoloogilist haridust, kellel ei olnud mingisugust nii-öelda välis sellist sära või hiilgust, uhket suguvõsa selja taga ja Jumal tõstis üles sellise mehe ja tema kaudu on muutnud maailma.
Jumala vaimu radadel.
Nüüd natukene peaks kindlasti puudutama ka neid süüdistusi, et tema kui väidetav eduteoloogia isa. No kui keegi tea, mis asi eduteoloogia on, siis eduteoloogiaks nimetatakse sellist teoloogilist rõhuasetust, kus räägitakse väga palju rahast ja tervisest ja materiaalsest sellisest edust ja kordaminekust ja mulle väga meeldib see, mida minu mõelest on Joosep Tammo kunagi öelnud, et piibel ei sisalda ei eduteoloogiat ega vaesuse mentaliteeti. Seda me sealt välja ei loe ja sinna sisse ei peaks lugema. Aga Heigeni rõhuasetus ei olnud mitte nii palju sellele, et näiteks meie usu mõõt võiks kuidagi olla mõõdeta meie rahakoti paksusega või selle autoga, millega me sõidame või muuses soovitan soojalt, kes on võibolla seda kriitilist infot kuulnud. Lugege sellist raamatut nagu The Midas Touch, minu teada peaks olema eesti keeles vist ka valgusede kodulehel üleval, mida see puudutus. See on siis sellest Kreeka legendaarsest kuningast, kes kõik, mida ta puudutas, muutis kullaks. Ja siis Heigeni eesmärk selle raamatu kirjutamisel oli see, et ta nägi, et mitmed nooremad sellised karismaatilised jutlustajad keeravad selles teemas vindi kapitaalselt üle. Et kus läkski põhirõhk ainult sellel, et meie palume endal uhkemaid autosid ja kallimaid kellasid ja uhkemaid riideid ja edasi, et see läks selliseks materialistlikuks mina keskseks religiooniks. Ja selles raamatus ta tõmbab nagu väga tõsise turm tule peale kõigile nendele äärmustele, aga kahjuks peab tunnistama, et suur osa nendest, kes seda oleks pidanud kuulda võtma, ütlesid, et papa Heigin on lihtsalt vanaks jäänud ja ei aksepteerinud seda ja noh, siis aastaid hiljem on mitmed neist tabanud igasugused skandaalid siin küll finantsküsimustes, küll muudes asjades. Nii et selles mõttes respekt talle, et tema puhul me näeme, et ta vaesuse mentaliteedist ütles selgelt lahti, aga kui ta nägi, et see asi hakkab teisele poole kraavi jooksma, siis ta tegi kõik, mis temast oleneb, et sellest asjast distantseeruda. Mul on nagu põhimõtteline selline tõrge nende inimeste suhtes, kes sildistavad eduteoloogiks ükskõik millist nagu karismaatilist jutlustajat, kritiseerivad seda eduteoloogiat ise nurisedes, et raha on vähe ja tehes kõik võimaliku, et rikkamaks saada. noh, minu oks on nagu karjuv silmakirjatsamine, ma olen seda ise kogenud kunagi. Jutlustasin ühes kohas ja siis keegi inimene ei suutnud vait olla ja hakkas seal vahele segama, et süüdistama mind, et ma olen mingisugune eduteoloog. Ja kõige koomilisem või tragikoomilisem asja juures oli see, et see süüdistaja ise sõitis kõige uhkem autoga kogu sellest seltskonnast ja oli kõige kõrgema palgalisema töökoha peal nendest. Nii et väga huvitav, et sa ise teed kõik võimaliku, et saada rikkamaks. Ja siis nuris, et kusjus mina ei rääkin isegi mitte rahast, ma rääksin palvest. Tõin lihtsalt näite mingisugusel moel seal rahaga seoses või mingi materiaalse küsimusega seoses. Aga noh, tema ilmselt oli siis mind juba ära sildistanud mingisuguseks eduteoloogiks ja plärtsatas selle välja. Nii et jah, need, kes sellisel moel kritiseerivad, peaks vaatama peeglisse, et kui sa ise nurised kogu aeg, et raha on vähe ja teed kõik, mis sa saad, et oleks rohkem, siis sul ei ole moraalset autoriteeti kritiseerida kedagi, kes ütleb, et Jumal näeb su vajadusi ja täidab oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses ka need.
Eks see raha teema on selline tundlik teema. Ma ei mäleta, kas see oli Kenneth Hagin või keegi teine on öelnud, et tõepoolest, kui jumala mehed või jutlustajad kokku saavad mõnel oma üritusel või konverentsil, kui hakkavad inimesed omavahel rääkima, kas 5 minuti jooksul lähevad jututeemad juba raha peale või et näed, ma ehitan uut hoonet ja jällegi me ju kõik tarbime raha, meil on tarvis seda, meil on tarvis uusi hooneid, aga kas see on kogu sinu liikuma panev jõud nii öelda, et sa liigud selle nimel, et kogu aeg laieneda ja mul on nii meel, et sa just tõid ka välja selle, et Kenneth Hagin oma elu lõpupoole ka tõsiselt kutsus korrale neid oma usu poegi, sest tõepoolest, kui jutlustajal on nii palju ka neid mingid väliseid asju, mis segavad inimesi võibolla seda jumala sõna kuulmast, mis nende suust tuleb, no ma ei tea, mingid ülipalju mingid kuldsõrmuseid ja mingid uhked liikumisvahendid ja nii edasi, et no tõesti, see jumala sõna ei tule nagu läbiselt.
Kahjuks nii see on Ameerikas tehtud rahvaküsitluse põhjal sellised nii-öelda eduteoloogia, halvas mõttes tõesti eduteoloogia telejutlustajad olid usaldusväärsuse skaalal madalamal prostituutidest, narkodiileritest ja maafiameestest. Nii et noh, see näitab, et asi on ikkagi nagu väga tõsised kreenis, nii et noh, sellised edevad kulda ja karda täis miljonär staarpastorid, kes elavad noh, tõesti nagu multimiljonärid. Ma arvan, et nende suhtes oleks ilmselt päris palju öelda nii sellel meie tänasel usukangelasel kui kõigil nendel teistel, kellest me siin oleme rääkinud varasemalt ja ka loomulikult Jumala sõnal. Nii et ei saa seda asja ajada teise kraavi, et kui nelipühiluse algusaegadel oli ideaaliks selline kirikurotlik totaalne vaesus, nagu keegi ütles, et ainus asi, mida nad palvetasid oma pastori pärast, oli see, et Jumal, sina hoiad alandlikuna, küll meie hoiame ta vaesana, et siis tundub, et jällegi nii nagu pendliga ikka käib ühest skala äärmusest ühest otsast teise, et tänapäeval kahjuks jah, paljud karismaatikud on pigem tuntud selle poolest, et need on need multimiljonäridest staarpastorid oma uhkete sportautodega ja nii edasi, nii et jah, see reputatsioon teeb rohkem kahju evangeeliumi levikule kui kasu.
Jah, ja lõpeks on Uues Testamendis ikka ka see kirjakoht, et rikkal on raske minna taeva riiki. Et noh, küllab need alused on natuke teised või need kontekstid, aga siiski siin kohal tasub ilmselt mainimist.
Kindlasti. Aga nüüd, kui Haginist rääkida, siis kindlasti peaks jääma mulje, et see oli nagu tema mingisugune põhiline või oluline teema. Mulle tohutult meeldib see, et esiteks, et tema õpetus on alati nii lihtne, elulähedane, samas selline prohvetlik. Seal on palju lugusid isiklikust elust, noh näiteks vanglas, kui ma neid olen soovitanud, ma olen ainult positiivselt tagasisidet igalt poolt saanud. Et selline lihtne, loetav lood näite, et elulähedane, et ta ei püüa nii-öelda tarka panna nii, et mõni üksik selline kaelkirjak teoloogilises mõttes saab aru, aga lamastel läheb kõrgelt üle pea. mis mulle väga meeldib tema puhul on see, et, et ta lisaks nendele ütleme, usu või tervenemise või meelevalla teemadele on väga, väga hästi käsitlenud näiteks sellist teemat nagu armastuses käimine. Üks tema raamat, kahjuks seda vist eesti keeles ei ole, armastuses käimisest tohutult hea. Vaimulikust kasvust, see on meil eesti keeles olemas palvest, kogudusest, vaimuandidest, pühast vaimust ja nii edasi ja nii edasi, nii et, et need on sellised üliolulised asjad olnud minu usulises kasvus ja veel kord ma olen näinud, kuidas tohutud paljudel inimestel on abiks olnud. Üks tema raamat, kuidas ole juhitud Jumala vaimust, noh ma usun, et, et selle valdkonna parim üldse. Ja ma, kui ma ütlen parim, siis ma ei pea silmas seda, et kus on kõige rohkem sügavamõttelist, teoloogilist, filosoofilist, hermeneutilist, eksegeetilist kõrgpilotaaži, vaid ma räägin sellest, et selline praktiline talupoja tarkus, mida ma nüüd siis sellega teen. Mul on paha tihti see tunne, noh, ma loen üsna laia skaala peal nagu selliseid nagu Heigen ja loen väga palju väga keerulisi ka. Ja kohati tekib mulje, et kellele sa kallis autor kirjutad? Et noh, kui sa kirjutad teisele professorile, siis ma saan aru. Võibolla sa kirjutad, no võibolla ülikooli tudengile, siis ma veel saan aru. Aga vaadates seda, et lihtsurelik inimene loeb seda ja ta ei saa sest mitte midagi aru. See on selline kõrgpilotaas ja noh, ma arvan, et me peaks tulema tagasi ikkagi sellise Jeesuse stiilis lihtsuse juurde. Et Jeesus, kes oleks võinud rääkida nii, et kõigil korgid välja löövad, räägib lammastest ja sikkudest ja kaladest ja nisu külvamisest ja sinepivakestest ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi ja ütleb, et ta rääkis nii nagu inimesed suutsid kuulda. Et see on üks asi, mis mulle Heigine puhul tohutult on alati meeldinud, et ta räägib nii nagu inimesed suutsid vastu võtta ja kordab hästi palju seda asju, kunagi keegi küsis, et kui kaua sa räägid sellest usust? Seda Markus 11, 23 ja 24 jutud ütles, et nii kaua, kui te lõpuks aru saate. Et minu asi ei ole mitte mõelda, et kas ma räägin teile midagi uut ja põnevat, vaid minu asi on teile rääkida sellest, et te aru saaksite asjast. On terve hulk selliseid nägemusi, mida tahaks teiega jagada Heigen elust, aga võibolla siin selle saate lõpuotsas ma loeksin ette ühe neist. Nagu ma ütlesin, Jeesus ilmus Heiginele tema väitel siis kokku 8 korda tema elu jooksul ja see on nüüd lugu aastast 1952, kus ta kirjeldab seda, mis moodi Jeesus õpetas talle tegelemist kurjade vaimudega. Seda, mis moodi kurjad vaimud inimesi ründavad, kuidas nad inimeste elus maad saavad ja kuidas neid sealt välja ajada ja siis üks illustreeriv lugu sellest. Olles ikka veel auhilguse pilvest ümbritsetud, avas Jeesus mulle vaimusfääri ja ma hakkasin nägema sellesse maailma. Ma nägin ühte naist ning Jeesus hakkas mulle jutustama järgnevat lugu. Tema jutu ajal nägin ma, kuidas see kõik minu silme ees avanes. Jeesus ütles mulle, see naine oli minu laps. Ta oli teenistuses koos oma abikasaga ning tal oli ilus laulu hääl. Ma tundsin selle naise ära. Ma ei tunnud teda isiklikult, aga ma teadsin, et ta oli oma mehe maha jätnud ja hakanud teise mehega koos elama. Tegelikult tema endine mees oli see sama pastor, kellega koos ma pastoraadi köögis palvetasin, siis ta sai selle nägemuse seal pastoraadi köögis palvetades. Kui Jeesus ei näita seda meile, siis meie näeme ainult juhtunud asjade tagajärgi, kuid me ei mõista, miks need asjad juhtusid. Ehk siis meie näeme, et jättis oma mehe maha, läks ära, nüüd laulab ööklubides ja nii edasi, aga meie ei näe, mis selleni viis. Ja see oli selle nägemuse eesmärk näidata, mis moodi need asjad juhtuvad. Jätkan. Mina teadsin, et see naine oli oma mehe maha jätnud, aga ma ei teadnud üksik asju. Meie näeme seda, kuidas olukorrad loomulikus maailmas arenevad, aga harilikult me ei tea seda, mis on juhtunud vaimusfääris ja kuidas see on kõik muu põhjustanud. Isand ütles mulle, see naine oli minu sulane, tema abikaasa oli pastor ja ta oli koos oma mehega teenistuses. Kurat tuli tema juurde ja kui Jeesus seda jutustas, siis ma nägin üht ahvi pärdiku sarnast olendit. Ma nägin, kuidas ta tuli ja istus naise õlale ning hakkas talle midagi kõrvas osistama. Issand jätkas jutustamist. Ta ütles, kuri vaim sosistas naisele, sa oled ilus naine ja sa oled elus petta saanud, sa oled pügada saanud. Maailmas oleks sa võinud saada kuulsust, rikkust ja populaarsust. Jeesus jätkas, naine teadis, et need mõtted olid kuradist ja ütles, tagane minus saatan. Ma nägin, kuidas teemon hüppas tõlalt maha ja läks ära. Jeesus jätkas jutustust ning ütles, mõne aja pärast tuli see teemon tagasi tema juurde, istus ta õlale ja hakkas talle kõrvas osistama. Sel ajal polnud kuri vain tema sees, vaid rõhus tema mõistust väljas poolt, püüdes leida sissepääsu temasse läbide mõistuse. Aga tal oli ikka veel meelevalt selle üle, sest piibel ütleb, et suurem on see, kes on meie sees, kui see, kes on maailmas. Ta oleks võinud kuradile vastu seista, sest piibel ütleb seda. Ning ta oleks pidanud mitte andma oma mõtetes maad kuradile. Jeesus ütles, mõne aja pärast tuli teemon tagasi ja istus tema õlale ning ütles, sa oled ilus naine, aga sa oled ilus petta saanud. Sa oled pügada saanud. Maailmas oleksid sa saanud kuulsust, rikkust ja populaarsust. Aga ta sai aru, et see oli kurat ning ütles tagane minus saatan ning teemon läkski mõneks ajaks ära. Ma nägin, kuidas see paharet tuli tagasi. Istus naise õlale ja hakkas talle kõrvas osistama. Sa oled ilus naine, aga sa oled ilus petta saanud. Maailmas oleksid sa saanud kuulsust, rikkust ja populaarsust. Siis Jeesus ütles, seekord hakkas ta saatana mõtteid kaasa mõtlema. Ta hakkas mõtlema, et ta on ilus naine, kuna talle meeldis seda mõelda. Ta hakkas mõtlema, et ta on elus petta saanud. Ta oli ilus naine ja ta hakkas mõtlema oma ilust selle asemel, et hoida oma mõtted Jumala tema sõna ja tahte ümber. Kui ta hakkas mõtlema kuradi mõtteid, siis ta läks uhkeks. Piibel ütleb, uhkust tuleb enne hävingut ja upsakas vaim enne langust. Kui kurat saab maad sinu mõtte elus, siis ta saab maad sinu elus. Jeesus rääkis, et kui see naine hakkas mõtlema kuradi mõtted ja järgnema tema soovitustele, siis tekkis tal nendest mõtetest kinnis idee. Ingliskeelne sõna on seal obsession, see on selline sõna, kust tuleb ütlus, et keegi on obsessed, ta on nagu kinnis idee, ta ei saa üle ega ümber sellest. Ja tal tekkis kinnis idee või kinnis mõte. Talle meeldis neid mõtteid mõelda. Naine nägemuses muutus läbipaistvaks ja ta ihu oli nagu klaasist. Siis nägin ma musta, umbes poole dollarilise mündi suurust plekki tema peas. Jeesus seletas mulle, see naine oli vallatud sellistest mõtetest, aga isegi siis polnud veel liiga hilja, ta oli ikka veel minu laps. Ta teadis, mida teha. Kui ta oleks tahtnud need mõtted oma peast välja visata, siis ta oleks seda teha saanud. Ta oleks võinud öelda, ma keeldun mõtlemast nii, see on kuradist ja ma seisan sulle Jeesuse nimel vastu saatan. Kui ta tahtis mõelda neid mõtteid ning jätkas sellega, kuni need mõtted olid ta vallanud. Jeesus selgitas, ta teadis, mida ta tegi. Ta sai isegi aru, et ta on nendest mõtetest vallatud. Iga kell oleks ta võinud öelda, need mõtted on kuradist ja ma keeldun mõtlemast nii, ma käsin saatan tagane minust Jeesuse nimel ja saatan oleks talle kuuletunud. Aga talle meeldis mõelda, et ta on ilus naine. Ta hakkas mõtlema sellest, et ta on elus petta saanud ning et maailmas oleks ta võinud saada kuulsaks, rikkaks ja populaarseks. Jeesus selgitas mulle, alles siis, kui ta hakkas kuulama seda, mida kurat rääkis ning hakkas mõtlema neid mõtteid, hakkasid asjatama elus viltu minema. Lõpuks jättis ta oma mehe maha ja hakkas teise mehega koos elama. Siis läks ta selle juurest järgmise mehe juurde, kuni tal oli lõpuks olnud 5 meest, aga ta ei abiellunud ühegagi neist, vaid lihtsalt elas koos. Jeesus ütles, isegi siis polnud veel liiga hilja. Kui ta oleks meelt parandanud ja minu poole tagasi pöördunud ning andeks palunud, siis ma oleksin talle andeks annud. Ta ei vajanud kedagi, kes oleks kuradi temast teemal ajanud. Ta oleks seda ise teha saanud. Siis nägin ma nägemuses ühe täisevangeelse konfessiooni juhti minemas kuhugi hotelli. Ma seisin nägemuses selle hotelli ees ja nägin isegi hotelli nime. Siis nägin ma ennast hotelli sees koos selle täisevangeelse jutlustajaga. Ta läks administraatori juurde, küsis, kas härra ja proua, 3 punkti, on selles hotellis registreeritud. Nii see oligi. Naine oli registreeritud tolle härra abikaasana. Jutlustaja läks nende hotellitoa ukse taha ning nägemuses seisin ma vaimus seal samas kõrval koridoris. Ma nägin kõike toimuvat enda silme ees. Jutlustaja koputas uksele. Naine avas ukse ning seisis ukse peal väga napilt riietatult. Kui ta ukse avas, siis tundis ta mehe ära. Ta ütles, ma tean küll, milleks sa siia tulid. Jutlustaja oli sinna läinud selleks, et naise pärast palvetada ja et ta Jumala ja oma abikaasa juurde tagasi tuua. Naine ütles, ma tahan sulle öelda, et mis puutub sellesse Jeesusesse, siis minu poolest mingudab põrgu. Ning ta lõi pauguga ukse jutlustaja nina ees kinni. Jeesus ütles, näed, ta ei taha mind enam. Kui ta oleks olnud ülemäära suures kiusatuses või viha hoossa tõenud, siis ma oleks sellest lihtsalt mööda vaadanud ja talle andestanud. Aga tema teadis täpselt, mida ta tegi. Ta ütles teadlikult ja sihilikult, et ta ei taha mind. Kui ta seda ütles, siis ma nägin, kuidas see poole dollarilise mündisuurune must plekk tema peas langes tema peast ta südamesse ja alla tema vaimu. siis ütles Jeesus mulle, nüüd on ta kurjast vaimust seestunud, see on siis inglise keeles sõna possessed. Kurat omab kontrolli tema üle, aga ainult tema enda loal. Ja siis edasi Heigen küsib, kas ta saaks selle välja ajada, selle vaimu. Jeesus vastab, et ei saa. Kas saaks palvetada? Jeesus ütleb, et nagu esimene Johannese 5.16 ütleb, et ei ole isegi palvetada vaja, sellepärast, et selle naise otsus on nüüd tehtud. Selline tõsine ja sünge lugu siin lõpuks, aga see ise loomustab seda, mis moodi prohveti ametis olev inimene saab Jumala käest selliseid asju, mis tõmbavad otse kui eesriide selle füüsilise ja vaimse maailma vahelt ära, nii et me hakkame nägema teatud sündmuste nähtamatuid seoseid. Ja see on see põhjus, miks mulle Kenneth Hagini teenimisviis on alati meeldinud, et see on õpetus, aga mitte lihtsalt õpetus, see on olnud prohvetlik õpetus, see on avanud silmi, tõmmanud nii-öelda selle eesriide eest ära ja mul on olnud suur au ja ma ei häbene siia maani öelda, et see mees, kui üldse keegi nendest suurtest usukindralitest on mulle olnud otse kui selliseks vaimseks isaks või usu isaks, siis see mees kindlasti on. Ma ei ole teda kordagi oma silmaga näinud, aga ma olen uhke selle üle, et ma sain sellise aluse oma usu elule, kui ma hakkasin juba noore kristlasena tema raamatuid lugema ja tema jutlusi kuulama. Ja kui selle mehe aeg sai täis, see oli 19. september 2003, siis ta oli 86-aastane, tema poeg, ka Kenneth Hagin junior, jätkas seda tööd, mida tema alustas ja on siia maani selles koguduses pastor. Nii et arstid, viis arsti ütlesid, et mitte keegi, mitte kunagi meditsiini ajaloos ei ole elanud kauem kui 16-aastaseks sellises konditsioonis nagu sina. See mees läks issande juurde 86-aastasena, olles lõpetanud oma võidujooksu edukalt, olles teinud seda, milleks jumalda siia ilma kutsus. Nii et mis iganes olukorras sina kallis kuulajaga ei oleks, see võib tunduda lootusetu ja välja pääsmatu. Seisa Jumala sõna peal. Usalda Jumalat, otsi Jumalat, otsi Jumala tahet ja kuuletu sellele. Ja ma usun, et sinagi lõpetad oma võidujooksu edukalt ja võid vaadata tagasi ühel hetkel selle peale ja öelda, et Jumal on olnud ustav.
Amen. Kellest me kuuleme järgmisel korral?
Järgmisel korral võib öelda, et me ei kuule mitte kellest, vaid millest põhiliselt. Nimelt siis me ei räägi ühest isikust, vaid räägime karismaatilisest liikumisest. See oli siis nii-öelda see järgmine laine, mis tuli pärast neid nelipühi liikumist ja tervendusärkamist ja mis puudutas juba selliseid suuri konfessioone nagu katoliiklased ja presbüterjaanid ja luterlased ja episkopaalid ja paljud teised.
No väga põnev, nii et head kuulajad, kohtume teiega järgmisel korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Teaching, now notice, and admonishing one another. Teaching and admonishing one another. How? In psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Again, he said you're singing to the Lord with grace in your heart, but at the same time, you're teaching and admonishing others. If they don't know and haven't heard, then you're teaching them. If they have heard, you're admonishing them to walk in the light of what they have heard. Amen? Now, here's an area that's almost unexplored in Pentecostal circles. And yet it's been there all the time, waiting for us to respond to it. Some of us have in a measure. No one has in a full measure. But that's one thing that God wants to bring to our attention and illustrate and demonstrate to us. Hallelujah. Glory to God. Now, of course, many of you have been used with tongues or interpretation or maybe prophesied. But that's the way these psalms come. I deal with psalms. Others have songs, like Brother Keith, for instance. But you just get the first word. Sometimes the first two, three words, never over one sentence. And you have to have faith. Amen. You have to have faith. And if you have faith to begin to speak, then the rest of it will come. Glory to God. You understand what I'm saying to you? Amen.
Jumala vaimu radadel.
Wonderful Jesus. Wonderful Jesus.
Jumala vaimu radadel.
Amen.